VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda. Bersama kami yang bertugas di sini, Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Di Washington DC, Senin 10 April 2023. Bagaimana kabar Anda di awal pekan ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga tercinta senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Dalam siaran kali ini, VOA akan mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Filipina tak izinkan tindakan ofensif di pangkalan yang digunakan Amerika. Taiwan pantau hari ketiga latihan militer Tiongkok. Legislator Korea Selatan sesalkan kebocoran dokumen intelijen sangat rahasia. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini, di antaranya, pemerintah tidak rekomendasikan impor kereta listrik bekas.
Pengadaan umum kereta api kecepatan normal dan penggerak sendiri termasuk KRL harus memenuhi spesifikasi adalah mengutamakan produk dalam negeri.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak sekilas tentang para pemeran utama film The Super Mario Bros. Movie yang hadir dalam pemutaran perdana film tersebut di Los Angeles beberapa waktu lalu.
Gotta be a way out of here.
There's no escape.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Filipina tidak akan mengizinkan tindakan ofensif apapun dari pangkalan-pangkalan yang telah dibuka untuk pasukan Amerika Serikat, kata Presiden Ferdinand Marcos, Senin 10 April. Manila pekan lalu mengumumkan lokasi 4 pangkalan militer lagi yang mungkin akan digunakan militer Amerika, selain 5 pangkalan yang disepakati berdasarkan perjanjian kerjasama pertahanan yang ditingkatkan tahun 2014. Kesepakatan itu memungkinkan militer Amerika untuk merotasi pasukannya dan menyimpan peralatan serta persediaan pertahanan. Tiongkok memperingatkan pekan lalu bahwa kesepakatan militer yang diperluas dapat membahayakan perdamaian regional dan menuduh Washington memiliki mentalitas menang kalah. 4 pangkalan tambahan termasuk lokasi di dekat Laut Cina Selatan yang disengketakan, dan satu lagi tidak jauh dari Taiwan. Marcos mengatakan reaksi Tiongkok atas perluasan kesepakatan militer itu tidak mengejutkan, tetapi ia mengatakan bahwa Filipina hanya menopang pertahanan teritorialnya. Taiwan hari Senin 10 April mengatakan memantau dengan cermat Tiongkok yang sedang melancarkan latihan militer hari ketiga. Militer Taiwan mengatakan Tiongkok mengerahkan puluhan pesawat tempur dan 11 kapal perang ke arah Taiwan sebagai bagian dari latihan yang dimulai hari Sabtu lalu. Badan penyiaran pemerintah Tiongkok CCTV mengatakan militer Tiongkok melakukan simulasi pengepungan Taiwan dan simulasi serangan terhadap target-target penting di pulau itu. Kementerian Pertahanan Jepang hari Senin mengatakan kapal induk Tiongkok Shandong melancarkan operasi udara di perairan dekat Pulau Okinawa, Jepang pada hari Minggu. Juga Senin, kapal perusak berpeluru kendali USS Milius berlalu di dekat Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. Kepulauan yang disengketakan itu diklaim secara keseluruhan oleh Tiongkok dan sebagian oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Manuver Tiongkok di sekitar Taiwan merupakan tanggapan atas pertemuan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dengan Ketua DPR Amerika Kevin McCarthy dan beberapa anggota lain Kongres Amerika di California pekan lalu. Presiden Taiwan Tsai mengecam latihan tersebut.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sejumlah anggota parlemen dari partai oposisi utama di Korea Selatan, Partai Demokrat, hari Senin menyatakan penyesalan kuat terkait laporan mengenai dugaan Amerika memata-matai para pejabat tinggi keamanan negara itu sewaktu rincian mengenai masalah tersebut dikukuhkan. Kami sangat menyesalkan karena badan intelijen top Amerika secara ilegal telah memata-matai sekutu-sekutu seperti negara kami. Kami menuntut dengan kuat investigasi yang menyeluruh dan mendesak agar insiden serupa tidak terjadi, kata salah seorang legislator itu, Kim Byung-jo. Berbagai dokumen sangat rahasia yang muncul di dunia maya dengan rincian mulai dari pertahanan udara Ukraina hingga dinas mata-mata Israel Mossad membuat para pejabat Amerika berupaya keras mengidentifikasi sumber kebocoran itu. Beberapa pakar mengatakan sumbernya bisa jadi orang Amerika. Salah satu dokumen tersebut memberikan rincian mengenai diskusi internal di kalangan para pejabat senior Korea Selatan mengenai tekanan Amerika terhadap Seoul untuk membantu memasok senjata ke Ukraina dan kebijakannya untuk tidak melakukan itu. Sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat menyebut tuduhan mata-mata itu merupakan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan nasional dan merupakan kegagalan keamanan utama pemerintahan Presiden Yoon Suk-yeol. Tiongkok menentang keras kunjungan Menteri Dalam Negeri India ke Arunachal Pradesh dan menganggap aktivitasnya di kawasan itu melanggar kedaulatan teritorial Beijing, kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada konferensi pers hari Senin. Tiongkok telah mengganti nama beberapa tempat di daerah yang dianggap India sebagai negara bagian Arunachal Pradesh. Tiongkok mengklaim daerah itu sebagai bagian dari teritorinya. Zhangnan adalah wilayah Tiongkok, kata juru bicara Wang Wenbin menanggapi pertanyaan mengenai kunjungan Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah. Kunjungan pejabat India ke Zhangnan melanggar kedaulatan teritorial Tiongkok dan tidak kondusif bagi perdamaian dan ketenangan situasi perbatasan, lanjutnya. Tiongkok dan India telah beberapa kali bentrok terkait perbatasan yang disengketakan. Bentrokan di kawasan pegunungan tersebut dalam beberapa tahun ini telah membuat hubungan kedua negara semakin tegang. Puluhan warga Yahudi dikawal polisi Israel pada Senin pagi, sewaktu mereka mengunjungi sebuah situs di Yerusalem yang dianggap suci oleh umat Yahudi dan Muslim. Para pengunjung itu berjalan berkeliling dan mengambil foto. Sebagian dari mereka berdoa di luar gerbang yang mengarah ke kompleks tersebut. Kunjungan orang-orang Yahudi religius dan nasionalis macam itu telah meningkat dalam ukuran maupun frekuensinya selama bertahun-tahun ini. Kunjungan itu dipandang dengan curiga oleh banyak orang Palestina yang khawatir bahwa Israel kelak berencana mengambil alih situs tersebut atau membaginya. Para pejabat Israel mengatakan mereka tidak berniat mengubah pengaturan lama yang mengizinkan umat Yahudi untuk berkunjung tetapi tidak berdoa di lokasi yang dikelola Muslim. Ketegangan meningkat dalam sepekan terakhir di kompleks yang kerap dilanda kekerasan itu setelah polisi Israel menggerebek Masjid Al-Aqsa. Pada beberapa kesempatan, warga Palestina membarikade diri di dalam Masjid Al-Aqsa dengan batu dan petasan, menuntut hak untuk salat malam di sana. Israel pada masa lalu hanya mengizinkan kegiatan itu dilakukan pada 10 hari terakhir Ramadan. Polisi menyingkirkan para pengunjuk rasa dengan paksa, menahan ratusan orang dan menyebabkan puluhan orang cedera. Dua pengacara HAM Tiongkok terkemuka, termasuk salah satu yang menyerukan agar pemimpin Xi Jinping mengundurkan diri, telah dipenjara selama lebih dari satu dekade, kata sebuah kelompok advokasi dan salah satu istri pria itu, Senin. Su Ziyong dan sesama juru kampanye Ding Jiaxi dihukum karena subversi kekuasaan negara setelah persidangan tertutup. Keduanya tokoh terkemuka dalam Gerakan Warga Baru, sebuah kelompok hak-hak sipil yang menyerukan reformasi konstitusional dan mengkritik korupsi pemerintah. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tidak merekomendasikan opsi impor kereta listrik bekas dari Jepang sebagaimana permintaan PT KCI. Keputusan sementara itu tetap mengacu pada hasil kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Septian Haryo Seto dalam jumpa pers Kamis mengatakan pihaknya telah menerima surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan pada 29 Maret lalu terkait hasil kajian yang diminta oleh pihaknya mengenai rencana impor KRL bekas dari Jepang. Secara garis besar ada 4 kesimpulan dari hasil kajian BPKP tersebut. Yang intinya adalah BPKP menyatakan rencana impor KRL bekas itu tidak mendukung rencana pengembangan industri perkereta apian nasional. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 175 tahun 2015 telah mensyaratkan pengadaan umum kereta api kecepatan normal dan penggerak sendiri termasuk KRL harus memenuhi spesifikasi adalah mengutamakan produk dalam negeri.
Kementerian Perdagangan juga sudah memberikan tanggapan terkait dengan permohonan dispensasi impor KRL dalam keadaan tidak baru yang menyatakan bahwa permohonan dispensasi ini tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah adalah pada peningkatan produksi dalam negeri dan substitusi impor.
Haryo Seto menyebutkan KRL bekas yang akan diimpor dari Jepang tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai barang modal bukan baru yang dapat diimpor ketika belum diproduksi di dalam negeri. Selain itu, perkiraan biaya pengangkutan KRL bekas dari Jepang ke Indonesia dinilai tidak wajar. Hasil kajian BPKP menyebutkan secara keseluruhan tingkat okupansi KRL di Indonesia tahun ini diperkirakan mencapai 62,75%. Sedikit peningkatan diperkirakan akan terjadi tahun depan yaitu 79%, sementara pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 83%. BPKP juga membandingkan sejumlah penumpang KRL pada 2019 rata-rata 1,1 juta per hari, sementara tahun ini mencapai 18 ribu orang per hari. Haryo Seto menambahkan dari hasil rapat dan kajian Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi meminta PT KCI untuk melakukan kajian terhadap operasi mereka yang saat ini ada dan mengoptimalkan sarana yang ada dan kajian atas sistem perawatan untuk menjamin keselamatan dan keandalan sarana khususnya pada teknologi-teknologi yang memang sudah ada.
Saat ini tidak direkomendasikan untuk melakukan impor ini. Kalau dari hasil review BPKP-nya sih sudah cukup jelas hasilnya ya, dan kita akan mengacu kepada hasil review ini.
Pengamat transportasi Joko Seti Juwarno mengatakan impor kereta bekas Jepang itu memang sangat dibutuhkan saat ini karena pada tahun ini ada 10 rangkaian kereta yang harus pensiun. Selain itu, hal ini juga menyangkut persoalan keselamatan.
Kalau barang itu tetap dioperasikan, siapa menjamin keselamatannya? Kalau di stop, tidak dioperasikan karena PT KCI takut terjadi kecelakaan yang tanggung jawab dia, bisa stop saja, berarti kan peluang masyarakat tidak terpenuhi.
Vice President Corporate Secretary KAI Komuter Ana Purba belum mau menanggapi hasil kajian BPKP tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM melakukan pendataan dan pemantauan terkait kesiapan penyelenggaraan pemilu di sejumlah daerah. Pemantauan ini sekaligus ingin menyusun peraturan terkait pemilu, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini tidak terakomodasi hak pilihnya dalam pemilu. Berikut laporan reporter VOA Petrus Rizky dari Surabaya.
Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian mengunjungi sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya di Jawa Timur, untuk mengingatkan Komisi Pemilihan Umum untuk mengakomodasi hak pemilih kelompok rentan pada pemilu 2024 dengan memastikan mereka terdaftar sebagai pemilih. Dari pemetaan Komnas HAM RI terhadap 9 kelompok rentan yang harus diperhatikan hak pilihnya pada pemilu 2024, diantaranya kelompok disabilitas dan orang dengan disabilitas mental, tahanan, narapidana, pekerja rumah tangga, kelompok SOGI, orang dengan HIV/AIDS atau ODA, pengungsi konflik sosial dan bencana alam, perempuan, serta pekerja atau buruh.
Misalnya di lapas, itu surprising juga, semuanya mostly over capacity ya. Oleh karena itu, butuh TPS yang cukup. Selain itu, perlu suatu kebijakan untuk warga yang perekaman identitasnya sulit dilakukan, baik di lapas dan di tempat lain. Jadi saya kira itu penting untuk dilakukan sekarang, karena ini masih proses pencatatan calon pemilih di seluruh Indonesia.
Dari pemantauan yang dilakukan, Komnas HAM nantinya akan mengeluarkan rekomendasi sekaligus membuat peraturan terkait pemilu bagi kelompok tersebut. Saurlin menambahkan, Komnas HAM juga mengingatkan KPU untuk memperhatikan mekanisme perekrutan panitia pemilihan dengan memastikan tercukupinya jumlah penyelenggara, kondisi kesehatan sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilu, hingga antisipasi jatuhnya korban jiwa dari masyarakat penyelenggara pemilu. Pada pemilu 2019, hampir 900 orang penyelenggara pemungutan suara meninggal dunia, serta 5.000 lebih petugas mengalami sakit. Sementara itu, Komisioner KPU Daerah Jawa Timur, Nurul Amalia, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi adanya kelompok rentan yang tidak terakomodir pada pemilu 2024. Salah satunya melalui peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 yang menyiapkan adanya TPS lokasi khusus. TPS lokasi khusus ini, kata Nurul, hingga kini telah diajukan sebanyak 357 lokasi di seluruh Jawa Timur. Selain lapas dan rumah tahanan, kelompok disabilitas serta panti-panti sosial, akan ada TPS lokasi khusus di sejumlah pondok pesantren, asrama mahasiswa, serta tempat-tempat yang menjadi konsentrasi kelompok rentan lainnya.
TPS Loksus ini adalah TPS yang khusus isinya adalah pemilih yang pada hari H tidak bisa menggunakan hak pilihnya di tempat dia terdaftar dan itu terkonsentrasi di suatu tempat. Nah, prosedur pembuatan TPS Loksus ini diatur di PKPU 7 tahun 2022 bahwa yang bersangkutan atau yang penanggung jawab lokasi mengajukan permohonan ke KPU, kemudian membuat surat pernyataan kesanggupan memfasilitasi dan juga memberikan data by name lengkap seperti data pemilih yang sedang kita susun.
Pengamat sosial dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, mendorong KPU membuka pemikiran akan hal-hal baru yang bisa dilakukan untuk pelaksananya pemilu bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan. Surokim meminta KPU mampu mewujudkan partisipasi maksimal dari seluruh masyarakat, termasuk yang sulit mengakses tempat pemungutan suara melalui penyediaan TPS mobile.
TPS mobile ya, untuk kelompok-kelompok rentan disabilitas itu. Jadi menjemput bola bagi kelompok-kelompok yang memang dia sulit ya, untuk mengakses TPS yang sudah disediakan.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Bersafari Ramadan lumrah dilakukan ustad-ustad, namun bersafari Ramadan di Amerika memberi tantangan unik luar dalam, menantang jam biologis dan zona waktu yang berbeda-beda. Karlina Amkas melaporkan.
Berpuasa Ramadan di Amerika bagi Ahmad Fatoni menyenangkan.
Alhamdulillah, suasananya, udaranya, cuacanya nyaman untuk berpuasa. Sehingga tidak terasa lapar, tidak terasa haus. Rasanya seperti tidak di bulan Ramadan. Hanya yang membedakan pada saat malam hari kita tarawih dari masjid ke masjid, ya dari kota ke kota. Malamnya cukup hidup di sejumlah masjid, begitu penuh. Pada malam lah ada terasa bulan Ramadan itu betul-betul bulan untuk ibadah.
Pak Tony memulai safari di Seattle, lalu ke San Francisco, Los Angeles, dan beberapa kota lain. Ia melihat di Amerika ada kebebasan sedemikian besar bagi Muslim yang minoritas untuk mengekspresikan imannya melalui ibadah dalam bulan Ramadan. Amri Fatmi bertugas di Pantai Timur. Tentang Ramadan di Amerika, ia mengungkapkan kegiatan untuk kumpul agak sulit karena diaspora Indonesia tersebar.
Selama ini kita melaksanakannya lebih fleksibel, bukan cuma di masjid. Kegiatan safari ini kita laksanakan juga di rumah-rumah.
Kedua ustadz datang atas undangan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI yang menggelar program tahunan ini untuk ke-18 kali. Sehari sebelum Ramadan, keduanya tiba di Amerika dan langsung ke beberapa kota, berceramah dan melihat kehidupan diaspora Muslim Indonesia dan Muslim umumnya di Amerika. Program safari diawali dengan memilih ustaz jauh-jauh hari, 3 tahun sebelumnya. Ketua ICMI Amerika Utara, Joko Suprianto.
Ada tim di Jakarta yang menseleksi ustaz-ustaz yang akan kami undang setiap bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Misi kita tuh juga untuk memberikan pengetahuan kepada para ustadz-ustadz kita yang di Indonesia tentang Islam di Amerika. Kita tahu bahwa ketika masyarakat Indonesia itu mendengar tentang Amerika itu kan image mereka itu lalu jelek dulu.
Tim seleksi memilih ustadz dari aneka kelompok. Mereka pun terbuka pada rekomendasi. Namun, pilihan utama tetap pada ustadz dengan pengetahuan luas, bukan hanya hafal Al-Quran.
Kita perlu ustadz-ustadz yang berwawasan global, yang berbahasanya juga bukan hanya bahasa Indonesia dan bahasa Arab, tapi juga bahasa Inggris.
Di Milwaukee, Wisconsin misalnya, Amri melihat gairah Muslim dalam beribadah sangat tinggi. Masjid sangat padat. Jemaah rata-rata datang dari jauh, 30 menit sampai 1 jam demi salat berjamaah dan berbuka puasa. Bersafari Ramadan di Amerika menuntut fisik prima. Selain mengatasi jam biologis yang berbeda, setiap kota mempunyai zona waktu berbeda. Ketua ICMI Amerika Utara, Joko Suprianto.
Jadi saya selalu bilang, ini Ustaz harus minumnya pakai madu, minum vitamin C yang banyak supaya tetap sehat. Karena kalau Ustaznya sakit nanti bisa jadwalnya bisa berubah-ubah dan kacau nanti.
Menurut Joko, terdapat sekitar 3.500-an masjid di Amerika dan belum banyak yang mempunyai imam. Setiap Ramadan, mereka mengundang imam untuk memimpin salat tarawih. Mereka sangat antusias ketika ada ustaz dari Indonesia. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Mantan Presiden Donald Trump didakwa dengan 34 butir tindak pidana berat minggu lalu. Ia dituduh memalsukan catatan bisnis New York untuk menyembunyikan perannya dalam pembayaran suap kepada bintang porno sebelum pemilu pada 2016. Bagaimana tuduhan berat ini bisa memicu ketidakpastian baru dalam pemilihan Presiden 2024? Berikut laporannya bersama tim VOA.
Belum pernah dalam sejarah Amerika seorang mantan presiden dihadapkan pada tuduhan kejahatan. Apalagi orang itu mencalonkan diri kembali untuk jadi presiden. Setelah tuntutan ini, polling memperlihatkan Trump memperbesar dukungan dan meninggalkan lawannya dalam nominasi Partai Republik, Gubernur Florida Ron DeSantis. Kalau Trump menjadi calon Partai Republik untuk jabatan presiden, dia kemungkinan besar menghadapi Presiden Joe Biden pada November 2024, sehingga keduanya mengulang pemilihan presiden seperti pada 2020. Ini berita baik untuk Biden karena akan mempersatukan basis Demokrat dan umumnya para pemilih independen. Larry Sabato adalah Direktur Center for Politics di University of Virginia. Melalui Skype, dia mengatakan,
Biden is the kind of candidate who isn't going to generate millions and millions of votes because of his personality.
Biden adalah kandidat yang tidak akan menghasilkan jutaan suara karena kepribadiannya, tetapi dia akan meraih suara-suara itu karena pemilih tidak suka dengan kandidat lawannya.
Trump akan menghadap ke pengadilan pada Desember. Kalau terbukti bersalah dan ia tetap memenangkan pemilihan presiden, tidak ada larangan dalam konstitusi baginya menjadi presiden. Meskipun kasus suap ini tidak sampai menyebabkan Trump dipenjarakan, penyelidikan kejahatan lainnya termasuk perannya untuk membalik hasil pemilihan presiden pada 2020 bisa mengarah pada tuduhan lebih serius dan berpotensi hukuman penjara. Tetapi pemilu ini tidak ditentukan hanya oleh kepribadian. Selain ekonomi yang tampaknya semakin positif untuk Biden, presiden petahana itu, juga ada isu-isu yang bisa memotivasi pemilih Amerika. Clifford Young adalah presiden untuk urusan publik di Ipsos. Melalui Skype, dia mengatakan,
issues like immigration and crime, which are very important for Republicans, that motivate that base.
Isu seperti imigrasi dan kejahatan yang sangat penting untuk Partai Republik bisa memotivasi basisnya. Atau isu seperti kesetaraan sosial, hak reproduksi perempuan, pengamanan demokrasi, itu semua isu yang memotivasi Demokrat.
Biden belum secara resmi mengumumkan niatnya mencalonkan diri kembali. Dia akan melakukannya pada saat yang tepat dan itu adalah saat perhatian politik tidak tertuju pada Trump.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Indonesia kekurangan puluhan ribu dokter spesialis. Pemerintah mencari terobosan dengan membuka kesempatan rumah sakit menyelenggarakan pendidikan sebagaimana fakultas kesehatan. Sejumlah pakar mengingatkan ada resiko di balik rencana ini. Ikuti laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nur Hadi Secahyo.
Rancangan Undang-Undang Kesehatan kini sedang bergulir di DPR. Salah satu isu krusial yang dibahas di dalamnya adalah soal pendidikan kedokteran sebagaimana dipaparkan Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan, Dr. Gigi Arianti Anaya, MKM.
Dalam RUU baru dibukakan peluang untuk Kementerian Kesehatan atau rumah sakit menjadi bukan hanya sebagai tempat pendidikan tetapi penyelenggaraan pendidikan.
Pejabat Kemenkes ini berbicara dalam diskusi urgensi pendidikan terintegrasi untuk pemerataan pelayanan kesehatan. Diskusi diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sabtu 8 April. Terobosan ini diambil karena Indonesia kekurangan dokter, khususnya dokter spesialis. Saat ini hanya ada 51 ribu dokter spesialis. Untuk mencapai standar ideal, Indonesia kekurangan 30 ribu dokter spesialis. Menurut PLT Dirjen Dikti Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Profesor Nizam, pada dasarnya skema tersebut bentuk gotong royong antara rumah sakit dan kampus, khususnya fakultas kedokteran.
Di FK banyak dokter, banyak spesialis, di rumah sakit juga ada dosen pendidik. Nah, ini berkolaborasi dan bersama-sama dengan jaringan rumah sakit di seluruh wilayah.
Profesor Dr. Ratna Sitompul mewakili Kelompok Kerja Nasional AHS menyebut harus ada jaminan bahwa standar lulusan dari skema baru ini sama dengan pendidikan yang diselenggarakan perguruan tinggi. Namun bagaimanapun rumah sakit dan universitas berbeda dan karena itu banyak hal harus diselesaikan dengan diskusi bersama.
Saat ini yang saya lihat adalah Kementerian Kesehatan mencari jalannya sendiri tanpa mencoba memahami yang terjadi sekarang ini di mana letak yang bisa diperbaikinya. Kita bisa duduk bersama dan mencari solusi bersama gitu loh.
Pengamat kebijakan sekaligus dekan Visipol Universitas Gadjah Mada Wawan Masudi PhD menggarisbawahi perguruan tinggi adalah rezim pendidikan, sedangkan rumah sakit adalah rezim pelayanan. Menambahkan tugas pendidikan ke rumah sakit sebagai rezim pelayanan harus dilakukan dengan hati-hati.
Antara rezim pelayanan dengan rezim pendidikan tentu tidak serta-merta itu terpisah, tetapi menambahkan atau satu beban kepada rezim yang lain ini akan sangat berat saya kira ya.
Masukan yang sama disampaikan Profesor Gandes Retno Rahayu, Direktur Direktorat Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada.
Nanti pelaksanaannya seperti apa, bentuknya seperti apa, teaching learning prosesnya seperti apa, memastikan kemampuannya seperti apa, dan seterusnya.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Sebuah kegiatan membagikan makanan hangat kepada tunawisma yang ada di Washington DC dilakukan secara rutin oleh komunitas Muslim yang terdiri dari diaspora dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia. Berikut laporannya.
Setiap hari Minggu selepas subuh, Sayed Mazhar dari Bangladesh membuat masakan lezat menggunakan bahan-bahan sehat dan bergizi di dapur rumahnya untuk dibagikan kepada para tunawisma.
Well, when we cook the food, we just don't randomly cook the food. We keep in.
Saat kita memasak, kita tidak memasak makanan secara asal. Kita mengingat apa yang baik untuk mereka, kata Sayed Mazhar. Kegiatan ini lebih dari sekedar membagikan makanan,
but also to represent who we are, Islam.
Tapi juga untuk menunjukkan siapa kita sebagai orang Islam, kata Sayed. Food for Thought adalah salah satu program dari organisasi nirlaba berbasis di negara bagian Virginia bernama Amin Project, yang awalnya adalah aplikasi berisi informasi kegiatan sholat jenazah jika ada warga Muslim yang meninggal dunia, juga jadwal serta lokasi sholat Jumat. Namun kini memiliki berbagai program untuk menyatukan warga Muslim di sekitar area Washington DC. Termasuk program Food for Thought ini, di mana sukarelawannya adalah Muslim Amerika yang berasal dari berbagai negara. Mereka terlibat dalam kegiatan ini dengan beragam alasan. Bagi Hasnain Kapadia yang berasal dari Singapura, ada kepuasan yang didapatkan ketika menjalani kegiatan ini.
And it's very satisfying because it fulfills.
Sangat memuaskan karena memenuhi salah satu kewajiban kita, yaitu merawat orang-orang miskin. Kita juga dapat berkontribusi kepada masyarakat, kata Hasnain. Sementara bagi Farzal Ahmad, Muslim Amerika yang berasal dari Pakistan, Anda bukan seorang Muslim jika Anda makan makanan enak dan tetangga Anda kelaparan, tidak ada makanan, kata Farzal. Kegiatan berbagi makanan hangat disertai beragam minuman dan camilan ini dilakukan di lokasi di mana biasanya tunawisma berkumpul di tengah kota Washington DC, bersama beberapa sukarelawan lain yang sudah menunggu di sana, termasuk seorang diaspora Indonesia bernama Naila Sungkar.
Untuk mengajarkan anak-anak kita, karena anak saya juga ikut terjun di Amin Project volunteer, untuk mereka bisa realize kalau bersyukurlah mereka di sini dengan mempunyai segala-galanya.
Dari Washington DC, Irfan Isan, VOA.
Para pemeran utama film The Super Mario Bros. Movie hadir dalam pemutaran perdana film tersebut di Los Angeles baru-baru ini. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Chris Pratt mengatakan ia sudah mengenal Mario hampir 40 tahun. Berikut laporan selengkapnya.
Chris Pratt mengatakan, menurutnya The Super Mario Brothers Movie akan menjadi yang pertama dari banyak film dalam sequel film tersebut. Ketika menghadiri pemutaran perdana film itu di Los Angeles pada Sabtu, 1 April 2023, ia menambahkan,
I think it's just the beginning. We're gonna make a lot of these, I have a feeling.
Menurut saya, ini baru permulaan. Kami akan membuat banyak film seperti ini. Saya yakin.
Pratt, yang berperan sebagai Mario dalam film animasi yang diangkat dari video game terkenal, mengatakan bahwa film ini syarat nostalgia.
It's 38 years in the making. I mean, we played this game, let's be honest.
Setelah 38 tahun film ini akhirnya terwujud, kita memainkan game ini jujur saja berjam-jam. Iya kan, ketika masih kanak-kanak, ratusan, mungkin ribuan jam kita habiskan dengan bermain game dengan Mario, Luigi, Peach, dan Donkey Kong.
Aktor lain dalam film tersebut, Jack Black, berperan sebagai penjahat Bowser. Ia harus bernyanyi dalam film itu. Mengenai kemampuannya bernyanyi, Black mengungkapkan,
Usually I don't sing in a project unless we talk about that ahead of time.
Biasanya saya tidak bernyanyi dalam film kecuali kalau kita membahasnya lebih dulu. Tetapi sesekali seseorang akan bilang, hey, bagaimana kalau kamu bernyanyi?
Pemeran lain, Charlie Day, membawa anak dan 5 teman anaknya ke acara pemutaran perdana film The Super Mario Brothers Movie. Ia senang bisa berbagi pengalaman dengan mereka.
Sama.
There's gotta be a way out of here.
There's no escape. The only hope is the sweet relief of death.
Whoa! Oh, you've got to be kidding me!
Film The Super Mario Brothers Movie diputar di bioskop-bioskop di seluruh dunia sejak 5 April. Karina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 10 April 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.vioindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.